Baratoota dhaabbilee barnoota olaanoo galan dhimmi isaaniitiif maatiin mallatteessuu malee jedha ministerii barnootaa. Tuni falamaa uumuu jirti. Ministerii saayinsii fi dhaabbilee barnootaa immoo itti gaafatamuu waliin qabaachuu fi haalin baruuf barsiisullee miyyeessuu fi tun ta'uu maltee jedha. Muktaar Jamaalitti nu erge.
Barattoota bara kana gama dhaabbilee barnoota ol aanootitti galan guci waliigaltee maatiidhaan guutameetiniin barattoonni qabatanii gama dhaabbileetitti akka deeman dirqisiisu ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanootiin baheetiniin qajeelfamni isaa hojiirra oolaa jiraachuun qaamolee garaagaraa falmii fi mata duree dubbiitiif affeeree jira. Yaadonni guca waliigaltee maatiin mallatteessuu kuniin walqabateetiniin ka'an mallattoon maatiin mallatteessu barattoonni akka mirgoota isaanii hin gaafanne ukkaamsuu fi cunqursuu dhiibbaa xiinsammuu irratti geessuu fi kanneen biroo akka sodaatitti kan ka'an yoo ta'u kanneen ija gaariidhaan laalan ammoo maatiin itti gaafatamummaa waliinii akka fudhatuu fi ilmaansaa dhiheennatti akka hordofuuf illee haala gaarii mijeessa jechuudhaan illee kaasaniitiin jiru. Obbo Awwal Abdishakur bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kanneen biroo manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa garaagaraatti hoggansa ta'uudhaan bakka adda addaatti hojjetaniitiin jiru. Adeemsonni itti gaafatamummaa barattootaatiif maatii mallatteessuu kuni manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa dhuunfaa magaalaa Finfinnee hedduu keessatti kan baratamee fi muuxannoon gaariilleen kan irraa mul'ate jechuudhaan kaasan.
Ijoolleen kunneen amala adda addaa qabanii nullee mallatteessisaa ture. Nutu piraayveetii iskuuliin keessattuu Finfinnee irratti akka waggaa baay'ee hojjette maatiillee isaanillee gongora tokko akkan uumam seerri mana barumsaa akkan cabne akka ilaalcha kootiitti mootummaallee kanuma godhuu barbaade natti fakkaata. Kana godhuu isaa mootummaa baay'ee deeggaraan mootummaa caalaas kan ijoollee isaatiif dhimma maatiidha. Maatii irra dhagaa mootummaarra ijoolleen maatii sodaattis maatii dhageettis seera kana yoo mallatteessisanii seensisanii. Ijoolleen hojii isaanii barsiisuu isaanii yuunivarsiitii ganama seenanii bahuu isaanii maatii waan hordofuuf waan gorsaniif kanuma natti fakkaata.
Namni gama biraa yaada kanaan faallaatti dhihaatan ammoo Dr. Roobsan Margoo yuunivarsiitii Arsiitti barsiisaa sirna barnootaati. Dr. Roobsan barattoota kaayoo barnootaa osoo hin ta'in kan biraa qabataniitiin dhufan sirreessuu fi akka daandiitti galan taasisuu keessatti adeemsi kuni bu'aa kan qabu ta'ullee hedduu barattoota irratti rakkoo xiinsammuutii fi sodaa mirga ofii gaafachuullee kan irratti uumu ta'uudhaallee kaasu.
Hunda isaa akka dirqitti mallatteessisuun yaani xiqqoo tokkoffaa akkuma mirga dhuunfaatti illee sirriin ittiin fakkaatu lammaffaa immoo inumaa namni akka xiisii keessa galullee gochuu danda'a. Watar taayitan ta'e namni hundi dirqamee wanta kana mallatteessisuun guutummaan guutuutti gama kootiin waan fudhatama qabu natti hin fakkaatu jechuudha. Dirqisiisuun dirqama biraa yookaan immoo xiikii biraa dhashaa waan ta'eefi akkuma waliigalaatti yoo akka koo adeemsi kun otoo dhaabatamee laalamee gaarii natti fakkaata.
Yaadota kanneen irratti deebii akka nu kennan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanootti gorsaa ol aanaa ministerichaa Dr. Dalasaa Bulchaa gaafannee jirra. Dr. Dalasaan akka kaasanitti yaadni bu'uura waliigaltee maatii mallatteessisuu kuni gaariirraa kan ka'ee fi itti gaafatamummaan mallattoo kunillee kan maatii qofa osoo hin ta'in sadarkaa garaagaraatti namoota adda addaatiif kennamuudhaanleedha jechuun kaasan.
Maaliif mallattoon waliigaltee barbaachisa yeroo jedhamu barbaachisummaan isaa tokkoffaa maatiin mucaan koo maal hojjeta kan jedhuuf atleast kan sirni ta'e dhimma kana hordofuu danda'u yoo dhimma kana keessa seeneedha jechuudha. Maatiin waan mucaan isaa yuunivarsiitii keessatti hojjetu hordofuuf lammaffaa administratively kan seeraatu hin ta'e administratively yoo kana guuttatee dhufe qofadha kan inni dormii argatu kan inni sirna barnootaa keessatti tajaajilamu kan jedhu administrative waan irraa eegamudha malee kuni kana seeraa miti.
Dr. Dalasaa amma achirratti maatii yoo jennu barataan yuunivarsiitii galu hundi maatii qaba jechuu danda'ama. Maatiin qabu taanaan immoo eenyutu bakka bu'ee ittiin mallatteessuufii danda'a.
Fakkeenyaaf aanaa itti baratan sanarra deemanii jechuudha. Tokko barsiisonni isaanii irra kan gadhaa'es godhanii jennaan aanaan itti mallatteessee erguu danda'a. Baay'een namaa garuu yoo xinnaate nama wajjin hin jiraatu qaba. Haa ta'uuti garuu aanaan kana irra kan gadhaa'es godhee dhimma akkasiitiin qobaasa nama jiraatu jedhee itti mallatteessee aanaan ergee xalayaa dabalataa barbaada jechuudha.
Inni gama biraammoo keessattiyyuu maatii haala kanaan mallatteessuun. Dhiibbaa xiinsammuu barattootaa irratti rakkoo guddaa qabaa dhiibbaa geessaa akka barattoonni yoo waa rakkatan mirguma ofiituu hin gaafanne isaan mataa gaqqabachiisuudhaaf carraallee banaa kanneen jedhanii immoo gara biraatiin ilaalan jiru. sakana kamit ilalto.
Gong kumata na jini wawal kabatumiti. Baratam bar, idoto ko sakoti, wamati ni mbegne esa ola. Duri kumata mani tergamati ni, garu wan sababasa ino doge. Lamata kanadu wego na nisi, by the way. Tentari family le, university kisat establish kuchu. Ho akasan hordo fan. Kode fannu kabachu kabu wan alizani kesa oltu, wan muchanzani kesa oltu. Kanaf malesa, karakami ni yu, barata kanintinye runkabu. Garu rakina dake sa yo gale. Yoma barata rakina dake sa gale le, university masana kafe chukur le. Odeh fannu karakin argasan ni aje curam kanan jita mannu kanan. Kanuma kanafi, takala kinta muzani mirun mikron kumami tikanin ni formi chukompai.
Gabasa radio tagali Amerika Tiskindai, Mukhtar Jamal, Sintinera.